Tā ir tāda episka, milzīga kaislība, kas aizrā visus tos cilvēkus līdz tādā bezdibenī drusciņās. Un man tā patīk tāda liela stāsta. Un šajā gadījumā man savukārt ļoti grūti tikt ar šo ārkārtīgi sarežģīto materiālu galā, jo nav skaidrs atskaits punkts šim stāstam, kurš ir 2000 gadus vecs, un šai lugai, kas ir vismaz 120 gadus vecs, pilnīgi nav skaidrs, kā stāstīt mūsdienās šo stāstu, bet bija neremdinām vēlēšanās to darīt. Un tad jau tas viss bija atkarīgs no manas un man mākslinieku fantāzijas, kā mēs uzbūrām to vidi. Patīk man tur absolūti viss šajā materiālā, bet tas, kad ar viņu ir ļoti interesanti cīnīties, tas ir fakts.